Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistan we Özbegistan dünýäde mejburi rahmet güýjüni ulanmak bilen bagly iň erbet ýagdaýly ýurtlaryň arasynda agdaldy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy baradaky täze hatawatyna görä mejburi işletmeklik ýurtlaryň ikisinde de epidemik ýagdaýda saklanýar we olar rahmet hem jinsi gulçuluklaryň çeşmesi bolup durýar. Gelin bu hatawatyň mazmununy kardeşim Mirdan Sarıyev'ten dinleyelim.
Türkmenistan'da erkekler, ayağlar ve çağırlar mecburi zähmeti ve cinsi kaçakçılığı tezi var edilerler, deyip Amerika'nın Devlet Departamentinin şu ülke çap eden adam kaçakçılığı boyunca hasabatında aydılar. Devlet Departamentinin penşembe günü yayradan bu hasabatında bu uğurdan Türkmenistan'ın derecesi geçen yıllarda akılardan hempes edilip, ol en aşağı, üçüncü derecedeki toporda yerleştirildi. Hasabatda nıqtılşı yalı, muğa esasan yurttaki paxta yığımı dövri ulanılayan mecbur zähmet sebep bolýar. Häkimetler büdjet pudogynyň işgärlerini işden kowmak, iş sagatlaryny azaltmak, olaryň aýlygyndan tutmak ýaly çäherler bilen gorkuzýarlar. Häkimetler egirde daýhanlar döwlet tarapyndan kesitlenen paxta planyny dolup bilmeseler, onda olaryň kärinde yerleriniň elinden alynjakdygy bilen haýwadatýarlar. Mundan başgada häkimetler agyç ekilşik ýaly jeňmeçilik çärelerini mejburi ýagdaýda mugallimleri, lukmanlary we beýleki döwlet işgärlerine gatnaşdyrýarlar diýip hasabatda bellenilýär. Hasabatdaky maglumata görä, daşary ýurtlardaky türkmenistanly migrantlar tekstil, ekrançylyk, gurulşyk we beýleki pudoklarda mejburi rahmete tezi war edilýärler. Yurdun dasında Türkmen ayal qyzlarda jinsi kaçakçılığı zor bilen teklenýärler. Döwlet departamentiniň hasabatynda Türkmenistanyň özünde de mejburi zähmetiň mesele bolup galýandygy, adamlaryň esasan hem guruluş işleri ýaly çäherlere mejburi çekilip bilinýändikleri bellenilýär. Hasabatyň tanystyrylyş dabarasynda çykyş eden Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry adam kaçakçylygyny gulçuluga deňedi.
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
Adam kaçakçylygy barada gurrun edilenni gulçuluk gödeňinde tutulýar. Häzirki zaman gulçuluğundan 20 milyondan gowrak adam ejir çekýär.
That still today claims more than 20 million victims on any given time.
Maglumatda nıqtılşı ýaly hasabat döwründe Türkmen hökümeti adam kaçakçılygynyň pidalaryny gorunmak we olara himayet bermek boýunça çäkli derejede tagallar görkezipdir. Türkmenistan kaçakçılygynyň ähli pidalaryna talaba laýyk çäre görmän ol bu ugru boýunça işleýän halkary we hökümeti degişli bolmadyk guramalary hem maliýeleşdirmeýär. Türkmenistan jelepçilik bilen baglalykda tutuw edilen aýallaryň jynsy kaçakçylygy tezi bar edilip edilmändigini hem taýgyrjak bolup duranok. Ol gaýta jynsy kaçakçylygyň pidalaryna jelepçilikde aýplamalar etasynda jerime salýar. Hasabatda bellenmegine görä Türkmenistan geçen ýylky hasabatda da maslahat berilşi ýaly 2016-2018-nji ýyllar üçin adam kaçakçylygyna garşy çäreleriň milli planyny kabul edipdir. 2015-nji ýylda türkmen häkimetleri adam kaçakçylygynyň 12 pidasyny ýüze çykaryp, şular ýaly wakalaryň 3-si boýunça derine geçirip, munyň bilen baglalykda 9 adam ýene jogapkärçiligi çekipdirler. Şol bir wagtda da türkmen hökümeti adam kaçakçylygy boýunça haýsydyr bir hökümet resmiýetiniň derinelendigi ýa-da jogapkärçiligi çekilendigi barada hiç kimi maglumat bermeýär. 3-nji derejedäki topara Amerikanyň adam kaçakçylygynyň pidalarynyň goraglylygyny göz öňünde tutýan kanunlarynyň iň pes normalaryna hem berjaý etmeýän döwletler girdiler. Şu ýyl bu topara Türkmenistan bilen birlikde Özbekistan hem goşuldy.
Birleşen Ştatlaryň adam gaçakçylygy baradaky täze hatawatynda Türkmenistan barada berilen maglumatlary kardeşim Mirdan Sarıyevden dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, siziň özüňiz mejburi zähmet bilen bagly ýagdaýa duçar boldyňyzmy? Bu sowalymyza şeýlede gepleşiklerimizde gozgalýan beýleki meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web-saýtymyza şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarındaky sahypalaryna syýahat ediň we tesbir ýazyň. Azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepliyer Azatlyk Radio Tesis Xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe günü Aşgabatdaky Halkara Kardiologiya Merkezine barıp, bu yerde bejerge alýan öz kakasynyň haly bilen gyzyklanypdyr. Bu arada maglumat beren Türkmenistan'ın xabar beriş serişdelerine göre, Prezident bu saparynyň dowamında medisina urundaky alınıp barýan işler bilen hem gyzyklanypdyr, käbir tapşyrykları hem beripdir. Kardeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe günü Aşgabatdaky Halkara Kardiologiya Merkezine baryp, bu ýerde bejerge alýan kakasynyň halyny sorap diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumata görä, prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhamedow bejerýän lukmanlar onuň saglyk ýagdaýynyň kadarlygyny aýdypdyrlar. Prezidentiň kakasynyň saglygy barada şundan başga maglumat berilmeýär. Şolur wagtda döwlet dostunyň kardiologiýa merkeziniň ýolbaşçylarynyň Türkmen döwlet lukmançylyk universitetiniň rektorynyň gatnaşmagyny duşuk geçirip, geçen ýyl kabul edilen täze saglyk programmasynyň durmuşa geçirilişi bilen gyzyklananlygy habar berilýär. Ýöne prezidentiň saglyk işgärleri bilen duşugyny ýurdun saglygy saklaýyş pudawyny bar diýilýän problemalar agdalmaýar. Muňa derek Türkmenistanyň saglygy goraýşgy derman senagaty ministri Amanepet prezidenti enelere we çağalara ýürütüleşdirilen lukmançylyk kömegini bermegin ýola goýulanyny, halka edilýän saglyk hyzmatynyň netijeliliginiň ýokarlananyny gürrüň beripdir. Prezident Berdimuhamedow berilen hasabatlar dinläp lukmanlaryň we beýleki işgärleriň ussatlyklarynyň ýygyderli ýokarlandyrylmagyny üpjün edýän umumy ulgamyň döredilmegi bilen baglanşykly meseleleri aýratyn ähmiýet berilmegin tapşyrdy diýip habarda edilýär. Mälim bolşy ýaly soňky ýyllarda Türkmenistanyň daşary ýurtlara saglygyny bejertmegi diýen raýatlaryň köpelenligi, ýurt içinde saglyk hyzmatynyň hiýiliniň peýdelenligi hakynda habarlar çykýar. Golaýda Türkmenistanyň Ýewropaga gelen Aşgabatly lukman Yelena Serebriyanyň bu habarlary tasdiklap, ýurdun saglygy saklaýyş kadrlary meselesinde ul kynçylyk çekýändigini aýtdy.
В первую очередь, это за последние 20 лет старые кадры ушли или умерли, а новые кадры – слишком низкий уровень квалификации.
Соңқы 20 елі көні кадрлар я юрттан кетті, я да арадан чықты. Тәді кадрларын олды хүнер таярлығы дәрежесі өрен пес деп, Елена Серебриянныға айдияр. Оның пікірсі бі яғды юртта чағыларын мен енелерін өлім дәрежесінің юқору олмағының есағат себеплерінің бейірі олып тұрияр.
Это является одной из основных причин детской и материнской смертности.
Türkmenistan Sowet ýyllaryna hem enelerin we çağalaryň ölüm derejesi boýunça tanqyd edilýärdi. Emma garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň saglyk pudawy boýunça anyk statistik maglumatlaryň el ýeterli değerlige aýdylýar. Resmi metodda berilýän maglumata görä 2016-njy ýylyň 1-nji ýarmynyň jemleri boýunça çağa dogrulanyna operasiýa etmek, ýagny dogmasy kynlaşan çağany kesip almak ýagdaýlary 2000-den gowrak agalypdyr. Ýylyň ahyryna çenli çağa dogulusynyň hassa artmagyna garaşylýar diýip türkmen telewizioniýasy habar berýär. Emma Aşgabatly biraz Yelena Serebriyanyk Türkmenistanyň çağalaryň prezidentiň wagtçylyk programmasynyň esasy guralyny öwrülenýäni. Çağalar ir sagat 5-den 50-lere waýdakly aýak üstünde durmagy, tans etmegi, goşga aýtmagy mejbur edýänliklerini, hakyky statistik maglumatlaryň bolsa ýaşyrylýanyny, hiç kime berilmeýänligini aýdýar.
Ребенок стал просто инструментом для того, чтобы продвинуть пиар-программу президента. Это главный инструмент. Их заставляют детей с 5 утра стоять с флажками, танцевать, рассказывать стихи.
Türkmen telewizioniýasynyň penşenbe günü beren maglumatyna görä prezident Berdimuhamedow Aşgabatdaky Halkara Kardiologiýa Merkezinde lukmanlar bilen geçiren duşugyny, saglygy goraýş ulgamynyň işgärleriniň durmuşyny, möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalar münasibetli gurulacak dawaralaryň we geçiriljek çäreleriň ýokary gurumçylyk derejesiniň üpjün edilmeliligini belläpdir.
Kardeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Häzir siziň dikkatiňizi bildirişmezi hödürleýäris.
Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Daşoğuz vilayetinde pasport alıp bilmeýän ýaşaýan maşgalalaryň ençemesi bar. Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen 1993-nji ýylda Garagalpagstandan Daşoğuz vilayetine ýüzlerçe türkmen maşgalasy göçüp barypdy. Aradan 25 ýyl golaý wagtyň geçmegine garamazdan şol türkmen maşgalalarynyň käbirlerine henis hem Türkmenistanyň pasportynyň berilmeýänligi aýdylýar. Öz adynyň eferde tutulmazlygyny soran Daşoğuz vilayetinin ruhu bilen tetrabının yaşayıcısı Türkmen rayatlığı bolmanlığı tebepli yerli yaşayıcıların ençemetinin işe yerleşip bilmeyen, kazan çedip bilmeyen kösönyenliğine ediyar. Daş Oğuzlu Dina'nın Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Sultan Açıylıva veren gürrünlerine dinleyelim.
Çanaferin 90-cı yıllarında SSR'in dargamağı bilen qonşu republikalardan, misal üçün Özbekistan'da, Tajikistan'da yaşayan türkmenlerden Türkmenistan'a göçüp gelenlerin kendi barada maglumatlar oluşupdy. Tizem qonşu Qaraqalpaq avtonom republikasından Türkmenistan'a göçüp gelen türkmenlerden birisi. Siz näçinji yıllarda Türkmenistan'a göçüp geldiňiz?
Biz 1993-cü ýyly maskalamyz bilen, owadaşlarymyz bilen hemmemiz Bäri göç geldik Türkmenistan'a, ata yurdumuza, Qaraqalpagstan'dan. Biz sonuna göç gelenine bari Daşoğuz vilayetinin Ruhbilen etrafının ozala Samil kününü yaşadık. İnnem tazeden Ruhbilen etrafını kurdular. Rayon mol gitti, hem mezat kuruldu, yollarımız kovuy, sivetlemiz kovuy, gazımız kovuy, yönü bir pasport berlenak.
Şu tayda ne çerek hocalık göç geldi anırdan?
100 önüm köprak vardır o. Yönü köprisi aldı, bir de yarımı alabilen aktı hali. Oğlanlar işler bilen aktı, pasportun yok deyip. Çağlarını bakmalı. Ama sonun aylık güllüğü yok. Ama pasport sebepli.
Birlenikler pasport alalar buldu dediniz. Böyleklere pasport verilmeyenlerin sebebini ne bile düşündürüyorlar?
Onu bilemek, sözlerin adın çıkan aktı durlar bilemek. Ama yoksa hemmesini tavsırdık. Aşkabat'tan düzeltip, ertip, pasport stolu tavşırıldı. Yani ne adın çıksa, ne geliyor, ne geliyor diye hiç anırsa gelip yetene.
Dokument tavşıran yıllarına sayısı yıllar.
Onu da 5 yıldan kovrak, 6 yıl, 7 yıl daha olup geliyor tavşıranmadan. Ne veriliyor, ne veriliyor diye hiç sonu gelen ak.
Pasport yokları, maskalalar için, anasının ödünüz için, mesela için ne hile kıyınçılıklar dörüttü?
İşler bile naklar. İşte zorsan ne mi oluyor? Oğlum kıyın mı? Kıyılık çekiyor. So pasport almadan. Mettepte o ve mettebini okuyorlar. Yani dışarı başka yere okuyor gibi bile naklar. Başka işe de girebilen bile naklar. Kalvazın işini işler verirler yani.
Başka nerelerde kıyınçılık dörüttü? Şey, pasportun yokları.
İş pasportun yokluğu nire varsan sorulsa yok deyip duruyorsun la. Pasportun olmasa hatta telefonu da pul salıp vermeyirler. Nomra mal buluna. Şöyle aldı ben çılgın mı yerde çekeğine?
Şunca vaktlap şu uzağa çekmeğinin şu tıda hakiki resmi namanın pasportun verilmediğinin sebeplerini neyme de görüyorsun?
Onu ben bilemezak şu Anırdak şu işlep oturulurdum. Öldüğümden bilmeyen ya prezident kol çekmeni son sürü ünlüğüne bilemela. Kol çekse beriyet diye. Şu inemine inemine dik. Daha 20 yıldan uğrak vaat buldu son gelenmede.
Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açıylıva'nın geçiren sohbetdaşlığını dinlediniz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýada bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň demirgazygyndan gowşýan soňky maglumatlara görä söwüşçiler Faryab vilayatynyň Astana baby etrawyny ýene basyp alypdyr. Mundan 3 gün öňden bu etrawy wice-prezident Abdulrashid Dostumyň Talibanyň elinden alanlygy habar berilipdi. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayatynda strategik regionlary ýene jeňçilerin eline geçipdir. Faryab vilayatynyň Sirintegap adly etrawynyň häkimi Seyit Lukman Gehrik Astana babanyň ýene jeňçilerin ýeçiline geçendigini Azatlyk radiosuna aýtdy.
Doğru, Astana'ya Nirohaya Emniyeti, Daşdileyli tamamından, Manufaryop tamamı, Meymene tamamı.
Daşdileyli ve Meymene taraftan Afgan güçleri Astana Baba gelipti. Vice President General Dostum'un yol başçılığındaki güçlere karşı düşman sevişmendi. Yüzden kurrak cengçi Afgan güçlerine tabin olupti. Kalın cengçilerim 3-4 gün ön Astana Baba'dan kaçıp çıkıptı. 1. İyul'da cengçiler yine Astana Baba hücum etti. Afgan güçleri Uruşman ide çekildi. Astana Baba'nı cengçiler basıp aldı deyip hakim gurun verdi.
Uşkun Nirohay Emniyeti Uşar'a böldüler. Duruş bulmadı. Enek Talibanlar gelip cabacayı böldü.
Faryab vilayetinin Gurduvan ve Koca Sevzpoş etrafında hem seveş var yer. Devletabad Anhoy Şayolu'nun uğrunda cengçiler Afgan güçlerine hücum ediptir. Şıvırgan Meymene Şayolu'nun cengçilerden arasalanandığını Vice President General Dostum məlum edipti. Şirintegap etrabinin hakiminin aydışıça Astana Baba sevti 60'tan kurrak obadan avarattır.
Astana Baba'nın sahası kub, king saha, almışkaca katta kariyerler var, tırk şurası boş.
Astana Baba'da 40 tuvarigi oba genişlik var. Velayetin 6 etrabinin ortasında yerleşer. Strategik regiondur. Faryab vilayatında daşary ýurtly jeňçilerim hereket edýär. Merkezi Aziýaly militarlaryň öz maşgala agdasy bilen Faryabda yerleşendigini yerli ilat aýdýär. Häkim Seyit Lukman Gehriň aýdyşyna garanda
jeňçilerim içige Özbekistan'dan bar, Çin'den bar, Şerge Kelaz, Kekal, Pakistan'dan at.
Cengçilerin arasında Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları ve Çeçenistanlı militarların bar. Pakistanlıların göze ilyer. Söğüş hareketlerini daşarı yurtlu militarlar yol başlığı ediyer. Yerli yaralılara da olur harbi ordun talim beriyer deyip hakim belledi. Faryab vilayatının 9 etrafı Türkmenistan bilen serhetleşer. Türkmen-Awgan serhedinin koloyunda cengçilerin toplanandığını yerli resmiler aydiyar. Şirintegap etrafının hakimi Seyit Lukman Gehrig'in aytmağına göre bu etrafın denginlenem Türkmenistan bilen çekleşer.
Türkmenistan'da çekeraz bizlerden ulusvali Şirintegap'ta 40 kilometre tam çekeraz biz Türkmenistan'a.
Türkmenistan'ın serhedinin boyundaki odunçi Atakan Hoca, Celayer ve Şordariya adlı sebtiler cengçilerin kontrolünde kalıyor. Bu yerlere 5 yıldan beri Taliban iyiçilge diyar deyip hakim haber verdi.
Türkmenistan'da çekeraz odunçi Atakan Hoca, Celayer, Şordariya bu örgü Talibanlar grubu 5 yıl buladı bu örgü musallat bölgeni.
Gepleşik tanılıp azatlık getiren Şaymırdan Olum Radi.
Owanstandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň maglumatyny dinlediňiz.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. İýun aýynyň dowamında Eýranda hökümet güýçleriniň we söwüşçüleriniň arasynda söwüşler güýçlendi. Taraplar bir-birini aýyplaýarka Eýranyň Irak bilen serhetdeş vilayatynda dören bu dartgynlylygyň tutaşmagynyň hakyky sebäpleri nämede? Bu ýerde kimler söwüşýär diýen sowallar döreýär. Radiomuzyň habar merkeziniň jurnalisti Gulnaz Isfandiýarynyň syýnynyň mazmununy habarçymyz Aras Perwiştendiň dinleýärin.
üstümüzdäki aýkur sewişçileri bilen Iranyň rewolýusiýa sakçylarynyň arasynda çaknaşyklar turdy. Taraplaryň ikisi de beýleki tarapy adam ýetkilerine uçradandygyny aýdýar, hatda ýurdun berk senzura astyndaky mediýasy da sewiş bolandygyny habar berip, hökümet tarapdan adamlaryň ölendigini boýun aldy. Geçen 2 hepdelikde hökümet güýçleri bilen Iranyň Kurd Demokratik Partiýasynyň agdalary arasynda bolan çaknaşyklarda rewolýusiýa sakçylarynyň şeýle hem kurd bitişlerinden ençeme adam öldü. Sevuşların bulun yeri İran'ın Irak bilen serhetteş ve esası ilati Kurtlerden duruyan Demirgazık Gunmatar etrapları. Çaknaşı'nın 15. ve 16. yuvuna İran'ın Gunmatar Azerbaycan vilayetine Boşnaviye'de bulunduğu haber verildi. Ondan sonraki sevuşlar hem komşu regionlar bulun Servabat, Mehabat ve Merivan'da buldu. 28. iyunna revolusiya sakçıları öz güýüşlerinin Servabatda 11 tane kurt fitneçilerini öldüründüğünü aýtdy. Muhammed Hussein Recebi çakmışıklarda öz yaralı güýüşlerinden hem 3 adamın ölündüğünü bildirdi. İran'ın Kurd Demokratik Partiyası olsa özünün bir neçe sevişicisinin ölündüğünü aydıp, revolusiya sakçılarının ölündüğünün sahini 20'den ağdık dip beriyer. İran'ın Kurd Demokratik Partiyası İranlı Kurdların kararsızlığı olara köfrek hukuk verilmek uğruna onlarca ilveri görüş alıp bariyer. Bu partiyanın harbi operasyaları ve onun İran rejimine karşı harekete geçmeyi 1989 yılla partiyanın başlığı Abdurrahman Kasımlu öldürülenden soň mügjaba uğrady. Ýöne sewejizleriniň aglabasy Demirgazyk Irakda ýaşaýan Tofor 1997-nji ýylda atyşyklary besedendigini aýtdy. Täze çaknaşyklar Iranyň Kurd Demokratik Partiýasynyň baş sekretary Mustafa Hejri kurd ýaşlaryny öz hatarlaryna we şäherlerdäki hem daglardaky görüşlere qoşulmağa çağırınının sonra turdi. Hezri'nin Mart ayına Nowruz bayramına beren beyanatı İran'ın karşısına alınıp barlayan yaralı görüşün teyadelenmek deyip manalandırıldı. Yöne partiyanın resmileri öğlerinin İran'naki kurslar bilen ara bağlanışını genildip teyade güç toplamak isteyendiklerine ait yerler. Biz uruşa girmekçi değil. İran İslam Resulukatı bilen bariyan uruş geçen 37 yıllıkta devam etti deyip İran'ın Kurd Demokratik Parti Siyasının siyasi bürosunun ağzası Rostam Cahangiri ötün hepte Azad Evropa ve Azadlık Radyosu'na veren intervjusuna aitti. Yöne Sasak Üniversitesi'nin halkara katnaşıklar boyunca dosenti Kamran Metin'in fikriçe İran'ın Kurd Demokratik Partiyası Irak'ın Kürdistan regional hükümetinin hafızlılığını öpçün etmek için öz behbitlerini pida etmeyecek oluyor. Şol sebepten ol inni İran'a aralışmağa sinanışıyor.
Habarçymyz Araz Perwüşiň maglumatyny diňlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot E-mail belgesi gmail.com adresimde, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir dolkunlarynda galyň.